Dobrý den, moc vás zdravíme, vás všechny, kdo posloucháte Dvojku, a jsme rádi, že si poslechnete Příběhy z kalendáře. Dnes od Terezy Stýblové
a Jana Kovaříka. Dobrý den, máme tu teprve druhý den nového roku.
A nevím jak ty, ale mě se v této době vždycky zmocní takové lehké mrazení a přemýšlím, co všechno mě v příštích 12 měsících potká.
No hlavně, aby nám sloužilo zdravíčko.
No tak to je základ všeho.
A kdyby nedej bože něco, tak tu máme spoustu lékařů a nemocnic.
Naštěstí ano, ale kam tím míříš, Honzo?
Přece k dnešnímu tématu. Mířím do doby, kdy návštěva lékaře nebo nemocnice zdaleka nebyla tak běžná jako dnes.
To máš pravdu. Vydáme se dnes do 18. století, kdy se v mnoha ohledech formoval svět tak, jak ho dneska známe, včetně fungování lékařské péče.
V době osvícenství vzniklo v Praze dosud nevídané zařízení, které znamenalo definitivní přechod ze světa kořenářek, šarlatánů a ranhojičů k moderní medicíně.
Na jeho vzniku měl zásadní podíl císař Josef II. A o prozíravosti jeho kroku svědčí fakt, že budova dodnes slouží svému účelu a tvoří jednu z dominant největšího pražského náměstí.
Indicí máte, vážení a milí, dostatek. Po písničce se dozvíte, o čem tu dnes bude řeč.
Posloucháte Příběhy z kalendáře na Dvojce a v názvu té stavby, o které dnes budeme mluvit, je jedno klíčové slovo dodnes.
No to jsem zvědav, které myslíš. Myslíš všeobecná anebo nemocnice?
No máš v podstatě pravdu, že obě slova platí, ale já jsem měla na mysli všeobecnou, protože 2. ledna roku 1791 se otevřela pro pravidelný příjem pacientů Všeobecná fakultní nemocnice v Praze.
Na základě císařského výnosu fungovala v budově bývalého ústavu šlechtičen na Karlově náměstí. Tehdy se mu ovšem ještě říkalo dobytčí trh.
Hlavní novinkou byl tehdy fakt, že přijímala pacienty bez ohledu na jejich národnost anebo náboženské vyznání.
Navíc tak činila zdarma, takže výdobytků moderní medicíny mohli využít i ti nejchudší. Šlo o první nemocnici svého druhu nejen v Praze, ale také v Čechách.
V celé rakouské monarchii jí pak patřilo 4. místo. O 7 let dříve vznikla Všeobecná nemocnice ve Vídni a pak v rychlém sledu přibyly další 2 na Moravě, konkrétně v Brně a Olomouci.
A po Praze se podobná zdravotnická zařízení otevírala také v dalších městech.
Šlo o výsledek rozsáhlých reform, které začala zavádět už Marie Terezie a její syn Josef II. V nich zdárně pokračoval.
Ano, hned na počátku své vlády vydal takzvaná direktivní pravidla, která jasně určovala podobu nově zakládaných všeobecných zdravotních ústavů.
Cílem bylo vybudovat po celé monarchii síť nemocnic, porodnic, nalezinců, sirotčinců a blázinců.
Všechna zařízení tenkrát patřila státu, který také přispíval na jejich provoz. Finance pocházely zejména ze speciálního fondu, kam plynuly peníze z hromadně rušených klášterů a nevyhovujících špitálů.
Zajímalo by mě, jak vypadala lékařská péče předtím, než přišel Josef II. Se svými osvícenskými reformami.
No tak to si budeš muset spolu s našimi posluchači počkat na další vstup, protože právě v něm se tomuto tématu pověnujeme podrobněji.
Tereza Stýblová a Honza Kovařík vám na Dvojce vyprávějí dnešní příběhy z kalendáře.
Je to příběh o všeobecné fakultní nemocnici. Ale začněme pěkně na začátku novověku, tedy někdy v 16. století. To byla medicína stále ještě v plenkách. V případě jakéhokoliv onemocnění lidé kromě vroucích modliteb spoléhali hlavně na pomoc lidových léčitelů, šarlatánů a kořenářek.
Nemocnice dnešního typu neexistovaly. Jejich funkci částečně suplovaly špitály spadající pod různé kláštery a mnišské řády.
Své lazarety měla i každá armáda. Bohatí měšťané a šlechtici si zase drželi osobní lékaře.
Ve většině měst pak fungovaly chudobince nebo blázince, ale ty primárně sloužily k držení nepohodlných a nepřizpůsobivých existencí pěkně pod zámkem.
Případnými zdravotními neduhy se tam nikdo příliš nezabýval, takže chovanci spíše jen čekali na smrt.
Přesto se ale objevovaly první známky pokroku. Třeba se začaly provádět pitvy, které byly do té doby nemyslitelné, neboť církev považovala těla neboštíků za nedotknutelná.
Výrazným mementem příchodu nové doby se stala první veřejná pitva u nás, kterou v roce 1600 provedl v Praze mladý lékař Ján Jesenský, známý také jako Jan Jesenius.
Později začalo v české metropoli platit nařízení, podle něhož musel být v každé městské části k dispozici jeden lékař a jeden chirurg.
Vida, dalo by se říct, že šlo o jakési obvodní lékaře.
No, to máš pravdu. Potíž byla ale v tom, že si za své služby obvykle nechali dobře zaplatit, ne od pojišťovny, ale od bohatých lidí, takže nemajetní měli opět smůlu.
Kolem poloviny 18. století nastaly ve zdravotnictví další převratné změny. Rostl počet obyvatel, města se zalidňovala, což usnadňovalo šíření nemocí a vznik epidemií.
A na císařském dvoře si toto nebezpečí dobře uvědomovali. A tehdy se do dějin vložil Gerhard van Swieten, osobní lékař Marie Terezie.
V příbězích z kalendáře si dnes na dvojce připomínáme den, kdy se pro pacienty v roce 1791 otevřela Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Zároveň jsme přiblížili, alespoň stručně, jak vypadala zdravotnická péče předtím a došli jsme až k osobnímu lékaři Marie Terezie.
No, to si krásně shrnul.
Děkuji.
Gerhard van Swieten, tedy osobní lékař Marie Terezie, se nějakých 40 let před otevřením pražské nemocnice pokusil o první velkou reformu zdravotnictví.
Vydal takzvané generální zdravotní řády pro Čechy, Moravu a Slezsko. V nichž kladl důraz na vzdělání zdravotnického personálu a úroveň jejich služeb.
Zároveň se snažil zabránit působení šarlatánů, kteří pacientům spíše škodili. Proto přesně pojmenoval profese, které měly dovoleno léčit, a šlo o pestrou směsici.
To tedy byli tam takzvaní městští fyzikové, tedy řekněme městští doktoři, dále chirurgové, ranhojiči, oční lékaři, lazebníci, bradýři, ale též kýlořezci, kamenořezci nebo porodní báby.
Tak všechno je docela přívětivé, ale kýlořezec, toho bych navštívit nechtěl.
Ani já.
Kontrolováni měli být nejen lékaři, ale také lékárníci a jejich produkty.
Zmíněné porodní báby museli na univerzitách navštěvovat přednášky z anatomie s praktickým cvičením. Později byly stanoveny speciální kurzy i pro další zdravotníky, včetně povinného přezkoušení.
Na dodržování pravidel dohlížela zdravotní komise, která zasedala v každém kraji a podléhala ústředí ve Vídni.
Když se pak vlády ujal Josef II., tato nařízení dále zpřísnil.
A já vím jak. Mimo jiné zavedl přesný seznam léčivých bylin, které směli prodavači nabízet na tržištích v čerstvé anebo sušené podobě.
A podobně se reguloval dokonce i prodej hub. Všechno měli hlídat trhovní dozorci a jakékoliv porušení museli hlásit na radnici nebo místní vrchnosti. Napadá mě, jestli pak tuhle historii znají na České obchodní inspekci.
V dnešních příbězích z kalendáře se vracíme do roku 1791, kdy byla v Praze otevřena první veřejná obecní nemocnice. Ale pozor, Praha ve skutečnosti nebyla první v naší současné republice, předběhlo ji Brno a Olomouc, no a tehdy také samozřejmě Vídeň. Zmínili jsme také Marii Terezii a Josefa II. A jejich reformy v oblasti zdravotnictví, řekněme, no a skončili jsme před chvilkou u toho, že Josef II. Velice dbal na to, jaké bylinky se prodávaly a všechno i na tržištích kontroloval.
On chtěl mnoho věcí ovlivnit osobně, například i výběr budovy, ve které pražská nemocnice má být zřízena. Vypravil se kvůli tomu tajně do města i sám. Budeme si muset ovšem také vysvětlit, co byl ústav šlechtičen a proč v Praze došlo k souboji těchto zařízení a jak to souvisí s nemocnicí. Zmíníme také stavitele, architekty a techniky, kteří se na přípravách budovy podíleli, no a nakonec si necháme vysvědčení chudoby. K čemu je to dobré? Poslouchejte dál příběhy z kalendáře. O historii zdravotnictví a nemocnic jako takových vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře na dvojce.
Nemocní měli v 18. století celkem pestrou nabídku. Mohli se svěřit do péče jak městských lékařů, tak lidových léčitelů, ranhojičů a bylinkářů.
To sice ano, ale ke skutečně odborné péči, která by pracovala s nejmodernějšími poznatky, se tehdy většina obyvatelstva dostávala jen těžko.
Další potíž spočívala v tom, že většina lékařů neměla potřebné prostory k provádění náročnějších zákroků.
Většina operací se tak konala v domě pacienta, kde se obvykle nedalo hovořit ani o základní hygieně. Lidé také byli po dobu rekonvalescence ponecháni zcela bez lékařského dohledu.
Do nemnoha církevních špitálů se nemocní dostávali až téměř na prahu smrti, kdy už jim nebylo pomoci.
I proto Josef II. Nařídil, aby se po celé zemi vybudovala síť dostupných nemocnic a jeho pozornosti pochopitelně neunikla ani Praha. Tady bude stát jedna z nejskvělejších nemocnic v monarchii, plánoval císař.
V roce 1785 pověřil ambiciozním krokem Tadeáše Bayera, českého zemského promedikuse, tedy vrchního lékaře, který měl na starosti zdravotní správu v celém království.
Dnes bychom asi řekli, že zastával funkci ministra zdravotnictví.
Tadeáš navíc slyšel na moderní trendy. Byl to ostatně on, kdo se v Čechách snažil zavést první očkování proti neštovicím.
V Praze si pro zřízení nemocnice vyhlédl hned několik budov. Zamlouval se mu augustiniánský klášter na Karlově, ale také premonstrátský klášter na Strahově.
Pečlivě zvažoval všechna pro a proti, ale císař jako muž činu neměl pro jeho váhání příliš pochopení.
Panovník se totiž rád vydával v přestrojení mezi podané a podle tradované historky tak učinil i v tomto případě. Inkognito vyrazil do Prahy, aby situaci sám posoudil a vystupoval přitom pod svým oblíbeným pseudonymem Hrabě Falkenstein.
Hrabě si oba zvažované kláštery prohlédl, ale ani jeden se mu příliš nezamlouval. Za to mu padla do oka zcela jiná budova.
V příbězích z kalendáře jsme zatím dospěli v líčení vzniku první pražské všeobecné nemocnice až k tajnému výletu císaře Josefa II., který se prý osobně vydal do Prahy, aby vybral vhodný objekt, ve kterém bude nemocnice zřízena.
Nakonec ukázal prstem na rozlehlou budovu na dobytčím trhu, která na místě stála už téměř 90 let a fungoval v ní ústav šlechtičen.
Podobná zařízení pro mladé urozené dámy byla celkem běžná. Minimální věk pro vstup činil 15 let, přičemž v takovém ústavu mohlo pobývat maximálně 20 dívek.
Učili se číst a psát česky i německy, dále pronikali do tajů geometrie a počtu. Vychovatelky jim rovněž vštěpovaly dobré mravy a snažili se je naučit základům kulinářského umění.
Jak tě tak poslouchám, takže vlastně rodinná škola?
Něco takového, nevím, jestli by to mé 15-leté dcery úplně nadchlo. Zásadní roli tu totiž mělo i náboženství. Dívky se učily modlitbám a odříkání a do značné míry tam žili jako v klášteře. Však také v čele ústavu stála abatyše.
A ne jen tak ledajaká, dodávám. O jejím významu svědčí, že se mohla pyšnit titulem císařská a svaté říše římské okněžněná abatyše.
To zní v skutku velkolepě.
To ano, ovšem sláva novoměstského ústavu šlechtičen pohasínala. Marie Terezie totiž v areálu Pražského hradu založila konkurenční ústav a ten se rychle stal nejvýznamnějším zařízením svého druhu v celých Čechách. Tamnější abatyše Považte měla dokonce právo korunovat českou královnu.
Původní ústav šlechtičen na dobytčím trhu sice fungoval dál, ale Chovanek ubývalo a impozantní budova stojící kousek od Faustova domu z větší části zela prázdnotou.
A právě toho si při své tajné inspekční cestě všiml Josef II. A prostě rozkázal, nemocnice bude tady.
Ani císařův jasný příkaz ale neznamenal, že zdravotnické zařízení začalo fungovat hned. Než se mohla obrazně řečeno slavnostně přestřihnout páska, uběhlo 5 let, takže naplnění své vize se panovník ani nedožil.
– Dnes se v příbězích z kalendáře na dvojce věnujeme vzniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Začala totiž fungovat 2. ledna 1791. A teď je, myslím, ta správná chvíle připomenout, že zásadní podíl na její podobě měl architekt Franz Herget.
To jméno mi je nějak povědomé. Máme scenáristu Jana Hergeta.
A také mají cihelnu Hergetovi. Hergetova cihelna dodnes patří mezi nejznámější domy na Malé Straně. Stojí jen kousek od Karlova mostu, je kulturní památkou a mimo jiné v ní sídlí muzeum France Kafky.
A víš i to, jak Herget cihelně vlastně přišel?
Pochopitelně, protože jsem se připravoval. Znám celý příběh slavného stavitele, poslouchej. Narodil se nedaleko Karlových Varů, v Praze studoval teologii a filozofii a ve městě už zůstal.
No, já jsem se taky připravovala, takže vím, že rovněž navštěvoval přednášky na technice a projevil mimořádné nadání. Takže se už v 26 letech stal profesorem na Stavovské inženýrské škole, což byla předchůdkyně dnešní ČVUT.
Kromě toho patřil mezi schopné obchodníky a podnikatele. Na Malé Straně založil cihelnu a výrobky z jejího provozu se dají dodnes dobře poznat, protože mají na ložné straně vtisknutý monogram AH.
AH?
Ano.
To mi nějak nesedí. Majitel se přece jmenoval Franz Herget.
No to ano, ale jeho druhé křestní jméno, milá kolegyně, znělo Anton.
Jsi lépe připraven. No.
Jenom o maličko.
Jeho odkaz je mnohem obsáhlejší než jen cihly s monogramem, to bychom měli připomenout. Podílel se na opravách Karlova mostu, připravil první plány na splavnění Vltavy a stal se vedoucím nově založeného zemského stavebního ředitelství.
Se svými studenty také připravil první geometricky věrný plán Prahy, který obsahoval i domovní číslování.
S osobou France Hergeta se pojí ale i jeden kontroverzní krok. Nařídil zbořit betlemskou kapli, ve které kdysi přednášel Jan Hus.
Podle tehdejší oficiální verze hrozilo zřícení kaple. Zároveň se ovšem po Praze šuškalo, že pravým důvodem k demolici byl fakt, že stíní nedalekému domu. V něm si pan Herget koupil 10pokojový byt.
No ale nechme drby stranou a věnujme se dalšímu stavitelovu počinu, totiž velkorysé přestavbě ústavu šlechtičen na nemocnici.
Souhlasím, ale chvilku si na to odpočineme, abychom nabrali síly. Scénárista Tomáš Kautský začíná poslední kapitolu dnešních příběhů z kalendáře konstatováním, že plány na novou nemocnici měl Franz Herget hotové v roce 1787. Stavět se začalo o rok později a práce trvaly další 2 roky.
Jednoduše, ale účelně řešená stavba nabízela nevídaný rozsah služeb. Měla 300 lůžek pro pacienty, dalších 34 lůžek pro personál a také jeden operační sál.
Nemocnice se sice nazývala Všeobecná, péči v ní našli i ti nejchudší, ale jen za určitých podmínek.
Ano, to je dobré zmínit. Týkalo se to pouze lidí, kteří žili v Praze nejméně 10 let a zároveň měli takzvané vysvědčení chudoby.
To bylo úřední stvrzení o nemajetnosti, které držitele opravňovalo k čerpání různých podpor a úlev.
Na druhé straně si bohatší pacienti mohli připlatit za pobyt na lepších pokojích 1. a 2. třídy.
Otevření nemocnice také znamenalo průlom ve vzdělávání mediků. Od počátku se počítalo s tím, že se v ní budou učit studenti lékařské fakulty, takže Všeobecná nemocnice má v tomto ohledu nejdelší tradici u nás.
V areálu zároveň začal fungovat první pražský ústav pro duševně choré, kde na pacienty dohlíželi lékaři. Měl kapacitu 54 lůžek.
Samozřejmostí byla v té době i nemocniční kaple svatého Josefa, která stála uprostřed přilehlé zahrady.
Tím však příběh Všeobecné nemocnice zdaleka neskončil. Neustále se rozšiřovala o další pavilony. V roce 1877 se dočkala zavedení vodovodu a krátce poté i plynového osvětlení.
Na sklonku 19. století už fungovalo v českých zemích zhruba 250 nemocnic, z toho 90 veřejných. Pražská Všeobecná nemocnice si ale mezi nimi stále udržovala výsadní postavení, což trvá de facto dodnes.
A my vám přejeme, abyste v následujících nejméně 12 měsících žádné takové zařízení, o kterém jsme dnes hovořili, nemuseli využít.
Ano, hlavně zdraví a udělejte si chvilku i v dalších dnech na příběhy z kalendáře.
Mějte se krásně.